Danas pričamo o ožiljcima. Ožiljak predstavlja u stvari reakciju na traumu, odnosno zarastanje neke traume kože, i to u stvari nije više to početno tkivo od koga se krenulo. Mislim, sada pričamo o koži. Ožiljak naravno može postojati i na drugim organima, ali ajde, bavimo se kožom. Ožiljak predstavlja reakciju i zarastanje kože na samu traumu koja je delovala. Da li je to fizička, hemijska opekotina ili može da bude, na primjer, i postoperativni i tako dalje, ali to je proces zarastanja i reparacija. Tako da
kažem. Sada, zašto pričamo danas o ožiljcima? Ne od samo ožiljcima od akni, kao posljedica akni, o tome smo pričali u više navrata, već pričamo negde primarno o ožiljcima koji su nastali na postoperativno, nakon operacija. Između ostalog su nas zamolili u nekim komentarima da pričamo upravo o ovome, zato što ljudi su u stvari zbunjeni na koji način treba da tretiraju taj ožiljak dok još uvek postoje šavovi, kada se skinu šavovi i tako dalje. Šta treba da mažu? Da li treba da mažu? Da li treba da peru ili ne treba da peru?
Da.
Dakle, kada se radi o postoperativnim ožiljcima gde još uvek nisu skinuti šavovi, mi uvek kažemo da se negde, prvi dan, otprilike nekih 24 sata, nek malo zaštite taj ožiljak, ali nakon toga normalno neko pranje tog ožiljka je potrebno i nanošenje određenih antibiotskih preparata, odnosno najčešće masti. Zašto? Tako. Zato što ne želimo da dođe do infekcije ožiljka.
Tako je. Kada se posmatra ožiljak kao, da kažem, to nije stvar, to je proces. Da bi ljudi razumeli u stvari zašto mogu odmah da krenu da tretiraju ožiljak, prvo moraju da shvate kada nastaje ožiljak. Uh-huh. Ožiljak počinje da se formira momentalno nakon traume.
Tako je.
Jer ta prva faza nastanka ožiljaka se zove faza hemostaze.
Tako je.
Kada se stvara taj krvni ugrušak i kada se stvara ona krusta, da bi se zaustavilo krvarenje i samog ožiljka da ne bi se gubila krv. I to traje nekoliko sati ili nekoliko minuta, ali to je ta početna prva faza. Druga faza već znači da su prizvane bela krvna zrnca, da se polako krene sa čišćenjem tog tumesta i tada ožiljak bude onako crvena tečen i tako
to
dalje.
To u stvari mi zovem kao fazom inflamacije, odnosno zapaljenja, gde u stvari se stvaraju pogodni uslovi da se opet ograniči ta trauma i da počne u stvari već to nekom, da tako kažem, ozbiljnija sanacija i zatvaranja. U stvari, cijela poenta je da tu gde je nastao neki ožiljak, ovde pričamo sad, kažemo, o ovom postoperativnom, koji je fin, linearan, precizan, znači gde su ivice rane jako fine i precizne, ali je poenta da se u stvari taj otvor na koži zatvori.
Tako je.
Tako da imamo fazu inflamacije i onda imamo još neke dve faze, a to je proliferativna faza
koja je jako bitna i koja kreće nekoliko dana do nekoliko nedelja, može trajati nakon same operacije ili same povrede. I tada vaše ćelije, više puta spominjane kod nas fibroblasti, se prizivaju na to mesto i oni kreću da sekretuju kolagen i elastična vlakna kako bi se u stvari ožiljak spojio i zatvorio samo mesto traume.
I ta faza se još zove i faza granulacije, zato što nastaje to fino granulaciono tkivo, bukvalno kao iz granulice, tako nekako zato je i dobilo taj naziv, koje u stvari sad ima i te nove krvne sudove, pa je ono fragilno, znači kad dotaknete onako deluje i crveno i može lako da krvari, ali postoperativni ne krvare baš tako lako, jer u pitanju su nešto drugačije čije ožiljci. O to se više odnosi na ono, kako mi kažemo, zarastanje rane per sekundam i tako dalje, odnosno kad ostavimo, na primjer, otvorenu.
Nakon povrede i to. Mislim, nekada i hiruške rane se ostavljaju da zarastaju per sekundam, odnosno same da zarastu, nisu zašivene.
Tu se lepo, na primjer, vidi to granulaciono tkivo.
Koje stavno izgleda kao granulice, kao za grizi. Tako našto, da. I posljednja ta faza je faza remodelovanja koja može trajati nekoliko mjeseci pa i do nekoliko godina.
Tako je. Cela poenta priče je u stvari što nama postepeno taj neki kolagen tip 3 prelazi sve više u taj kolagen tip 1 koji je negde čvršći kolagen i koji će u stvari da da na kraju onaj sedefasti izgled tom ožiljku. Odnosno, poenta je da koža tu bude dovoljno čvrsta što približnije onoj intaktnoj koži, odnosno gde nije bilo povrede.
Tako je.
E sada, da li je, izvini što te prekidam, da li je u stvari moguće da ta koža bude i posle svih tretiranja, da bude identična kao ona koja nije, koja je intaktna, znači koja nije bila povređena?
Da, to je najčešće pitanje koje pacijenti postavljaju na pregledu i traže eventualno neku garanciju i tako dalje. Međutim, ono što mi njima najiskrenije možemo reći je da ne. Prosto nemojte očekivati da će to biti poboljšanje od 100% jer je nerealno. Jer prosto ožiljno tkivo nije tkivo kože. Nažalost, tkivo kože ne može se stvoriti ni iz čega, jer koža se regeneriše iz tih nekih svojih posebnih ćelija. A kod takve vrste povrede, odnosno takve vrste traume, kao što je, na primjer, i hiruški rez gde je sve presečeno, znači koža u potpunosti u svojoj debljini, pa naravno tu se ide i na dublje strukture, prosto taj sloj ćelija je potpuno presečen i nažalost ne može se nadoknaditi. Mi možemo potpomoći da to vizualno bude dosta bolje.
I dobro i da sama koža bude negde u okolini i u predelu samog ožiljka nešto elastičnija i čvršća, da bismo sprečili eventualno, na primjer, ako je u pitanju carski rez, da ne dođe do otvaranja tog ožiljka ukoliko iz bilo kog razloga se ne radi, ne znam, opet carski rez, nego na primjer prirodni porođaj, pa imamo to naprezanje i tako dalje.
Jeste. I tu kod ožiljaka, na primjer, postoji to nešto što se zove kao dehiscencija ožiljka, koja se čak u nekim situacijama i očekuje. Tipa najčešće je, recimo, to kod operacije na leđima. I to, znam da vrlo često moji pacijenti budu ljuti na hirurga koji je radio operaciju, navodno nije uradio dobro. Ne, to nije tačno.
Da su skinuli neki mali mladež ili neku sumnju promenu, a odjednom
ogromno. Ožiljak u početku izgleda ravno, lepo i onda vremenom on kao da se širi i dobije taj neki ovalni izgled, kao da je proširen prosto, kao da se razlio. I to nije ni do hirurga, ni do vas, ni do čega. To je prosto zato što tu koža trpi veći napon, više se rasteže.
Do prirode kože jeste na tom mestu.
To su prosto pokreti koje mi pravimo i rastežemo, a prosto ožiljno tkivo drži, ali nije kao koža.
E sad, to si lepo rekla o specifičnostima nekih ožiljaka na određenim delovima tela. Ono što je meni interesantno, a to je pre par godina što sam negde saznala i usvojila, a to je, na primjer, kada se radi uklanjanje nečega, neke sumnjive promjene ili bilo čega, na čelu, na primjer, da se preporučuje, sve iako neko, mislim, to ne želi da radi iz estetskih razloga, ali da se preporučuje pre uklanjanja te promjene da se uradi tretman botulinum toksinom.
Da.
Zašto? Zato što znamo da će tada mišić, a posljedično i koža, tenzija kože će da bude manja nakon ove procedure i samim tim će tenzija na samom ožiljku koji će nastati nakon što uklonimo tu promjenu biti manja. Pogotovo, znamo da je nekde dejstvo botulinum toksina do 4 mjeseca, ta prva 3 mjeseca su za sazrevanje ožiljka, uslovno rečeno sazrevanje, negde i najbitnija.
Tako je.
I to neko remodelovanje koje mi želimo dodatno da radimo u smislu tretiranja tog ožiljka je baš u tom periodu negde najvažnije, odnosno ključno. Tako da, to je recimo jedna možda od, eto, ako samo to slušalci ponesu iz ove epizode, mislim da je to jedna od bitnih stvari koju treba znati.
Jeste, to je mnogo interesantno, zato što mi možemo čak i preventivno na neke stvari da delujemo, što prosto nije loše. Mislim, jer
tako je. Recimo,
u pitanju laserski, lice.
Da. Laserskim tretmanom.
E, tu, na primjer, recimo, ja tu, na primjer, se ne slažem sa hirurzima. Aha. Zato što hirurzi, recimo, oni odrade svoj deo posla, ali oni insistiraju da neko vreme nakon skidanja konaca ne dirati ožiljak, eventualno mazati nešto od silikonskih masti. Što je potpuno okej. Silikonske masti, evo pričat ćemo njima šta one konkretno rade i zašto se preporučuju u nekim situacijama. Ne baš uvek, ali se preporučuju. Ali recimo ono što ja znam iz iskustva rada sa laserima, i to najviše pričam sada o laseru, po meni lično najbolji rezultati se postižu ukoliko odmah po skidanju konaca uradite laserski tretman.
Dobro, to su i zvanične, to je prvo i tvoje i moje iskustvo, a drugo to su zvanične preporuke sada i poslednje, pa čini mi se već 3 godine,
yes,
da bukvalno već posle par dana od uklanjanja konca vi možete i trebalo bi da tretirate i to čak CO2 laserom, erbiumskim laserom, ali ono što možete i preventivno da uradite za kvalitet kože, odnosno budućeg ožiljka, je da se, na primjer, to su i isto neke fine preporuke, da se kože istretira, znači, jednom do dva puta erbium glas.
Da.
Zašto? Da bi se u suštinski podstaklo, da bi se omogućila ta bolja čvrstina same kože, odnosno da bi se malo oni fibroblasti podstakli napred.
Tu se može, rade naravno, preventivno raditi i nešto od onih tretmana koje smo već spominjali, tipa PRP, tipa polinukleotidi i tako dalje. To su sve stvari koje u stvari rade stimulaciju i može se preventivno uraditi. Znači, mislim, to je to. E sada, što se tiče nekih ožiljaka, oni su malo specifičniji u smislu zbog svoje lokalizacije i ali svi se oni isto tretiraju, da kažem, isto, ali jako slično.
Dobro, sad, na primjer, ono što se klasično, koje su to klasične preporuke kada se uklone konci, znači hirurg uglavnom uklanja konce i kaže šta? Da se mažu, rekla si malo prije, ili da se stavljaju
oni
silikonski
najčešće,
plasteri,
tako je, da,
ili
plaster
gelovi.
Ili mast, da, to, ili gel. I to je ta, u stvari, na bazi silikona.
A zašto silikona? Kako to ljudima
silikon,
da...
Silikon, generalno, da, mi se pričamo na silikon da se injektuje, da, ali silikon generalno da se nanese na površinu ožiljka u tankom sloju, pa još malo ako se umasira može da ima jako lep efekat. Zašto? Zato što on, takav kakav jeste, molekuli i konzistencija koji se nalaze u samom preparatu, stvaraju nešto što se zove površinski napon. Mm-hmm. I kao da ste vi napravili jedan pritisak na površini ožiljka i ne dozvoljavate mu da se razvija.
Buja.
Tako je, da buja. Eto, baš si, lepo si kratko rekla. I što je jako dobro...
Ovde sad pričamo o prevenciji stvaranja onih hipertrofičnih i keloidnih ožiljaka. Pomenut ćemo opet koja razlika, ali to je poenta.
I postoje naravno i ti flasteri koji se iseku veličine koja je potrebna i nalepe se na sam ožiljak i nose se, ne znam, 12 sati, posle toga mogu da se operu i opet da se nose i tako dalje. I odlično je to, stvar čak i nekome i lakše da stavi flaster nego da maže mast, to je kako ko voli. Ja ne vidim neku razliku u delotvornosti.
Da, ovo se osuši, tako da bukvalno da li ste flaster stavili ili taj gelić koji se osušio i stvrdno, mislim.
Da. E sad, mene često pacijenti pitaju koliko ću ja ovo dugo da mažem do kraja života. Idealno, ali niko nema živaca da maže to do kraja života.
I to si super rekla, do kraja života. Suštinski, ranije se smatralo da to kada postane sedefast, recimo taj ožiljak ili šta ja znam, izgubi onu crvenu ljubičastu boju, kao to je to. On je sazreo i to je gotovo. Danas se zna da to nije baš tako.
Da.
Da ti ožiljci uvek u stvari nešto rade.
Da.
Tako da kada god, ajde, ako ste zakasnili u prva 3 meseca da tretirate svoj ožiljak na neki, kažem, ili laserima, na neki od tih načina, sad ovih procedura, nije kasno ni nakon toga kad postanu sedefasti.
Tako je. Ne, ti si jako lepo rekla na početku, dok još uvek stoje konci, ja moram da se vratim na to nekako, to je mnogo bitna stvar, gde mi dermatolozi stvarno insistiramo na higijeni samog ožiljka. Ja ću opet ponoviti, sapun i voda su najbolji antibiotici na svetu. I I mi vrlo volimo da se održava higijena polja koje je, da kažem, povređeno. Da li je to u pitanju ogrebotina na kolenu ili u pitanju hiruška rana, sve je jedno. Pere se vodom i sapunom. Moji pacijenti, ja moram da priznam, imaju, to sam baš primetila, ja mislim da oni imaju strah kao da će taj sapun da im uđe u cirkulaciju da ih otruje.
Pa dobro, pazi. Ja sam operisala slepo crevo jako rano, negde sa 12-13 godina. I ja sam imala taj strah, znaš, da će, to je to, da to nije skroz zatvoreno.
Da.
Mislim, kao ta voda će da uđe.
I sad
neće, jer to zatvaranje ožiljka, ajde sad, kad pričamo o nekim povredama kada, recimo, nismo ušili ranu, nego desi se na livadi negde, jel, nekom detetu i baka, to znam više tih priča, pa prst, kaže, pa se ovako otvorio, pa onako. Da. I, kaže, baka je samo došla i približila
da.
Taj rascep, jel, odnosno, posekotinu, približila ivice rane i već posle, ne znam koliko minuta, suštinski ta rana je ostala tako slepljena. Znači, to objašnjam da to jako brzo nastaje.
Tako je, stvara se taj koagulum. Koji čvrst je on. Pa 100 puta svi smo, evo kao deca, svi smo čačkali one kraste i tako dalje. Ajde, mi sad insistiramo da pacijenti to ne rade, ali da, ne treba to raditi iz više razloga, ali koliko je teško odvaliti tu krastu, ona čvrsto vezana.
Tako je.
Tako da, ali stvarno mi imamo, na primjer, pacijenti, mi dermatolozi u saradnji sa vaskularnim hirurzima se bavimo i lečenjem ove venskih ulceracija, što je isto rana, gde mi forsiramo zarastanje, insistiramo na tome, to se pere vodom i sapunom.
Jeste, i to si lepo paralelu napravila, zato što mi negde uvek insistiramo na tome da bi rana, odnosno neki ožiljak bolje zarastao, potrebno je da bude vlažno, dovoljno vlažno, kako bi u stvari ceo taj proces sazrevanja ožiljka, remodelacije i tako dalje bio što efikasniji. Tako.
Ranije se pričalo o tome kao neka rana diše. Što nije nelogično,
ali
sa druge strane jako
je bitno. To ne znači da ne možete.
tako je. Možete vi da skinete gazu, flaster ili zavoj ili kako već, ali generalno namažite nešto i to je ono što mi insistiramo, te antibiotske masti. Imaju sada i masti koje generalno pospešuju.
Ma da, i na bazi srebra nije sve antibiotik.
Tako je. Ja tu mast, na primjer, na bazi srebra jako volim. I jako lepe rezultate daje, jako je onako i kvalitetna i zaista i bezbedna je. Tako da eto. E sad, sve se to desilo fino, rana je zarasla, hirurg je rekao sve je super, skinuo je konce i šta dalje pacijent? Šta mi savjetujemo pacijentu dalje, koji su sljedeći koraci?
A mi bukvalno savjetujemo pacijentu da već nakon uklanjanja tog konca da se dođe i da se taj hiruški rez, odnosno sad nastala rana, odnosno ožiljak, tretira određenim laserima. Da li će to biti neablativni, ablativni, odnosno oni koji ne načinju ili načinju površinu kože, oni koji će da smanje vaskularizaciju tog ožiljka, odnosno ono crvenilo. Uh-huh. Znači, to su sve načini u stvari kako mi preveniramo nastanak onih, malo pre smo spomenuli, hipertrofičnih ožiljaka, to znači oni koji su izdignuti iznad nivoa kože, ali ne prelaze ivice samog ožiljka. Razlika između njih i ovih drugih ožiljaka, odnosno keloida, jeste što keloidi predstavljaju, a mi to zovemo divlje meso. Znači, to je jedna vrsta, pa da kažem, tumora, ali jedne benignog rasta tkiva koje nema nikakvu drugu sad, nema ništa što je loše, jel, za čoveka, ali estetsko, jeste. Estetski moment je tu bitan.
Moram da ti kažem, ja sam jednom imala pacijenta, bila sam na specijalizaciji, to se baš sećam, baš je bilo impozantno. To je dečko koji je kome je na bazi ožiljka od vakcine. Aha. Prosto njemu se stvorio keloid. Hirurg je savjetovao operaciju i dečko je naravno poslušao hirurga i taj keloid je operisan.
Dobro.
Međutim, mi inače ne savjetujemo operisanje keloida osim na određenim lokacijama, objasnit ćemo zašto, ali generalno on je operisao, keloid se navratio i to je poprimilo toliku površinu, znači toliko, i to je toliko rapidno je rasao da dečko nije mogao ruku da pomera. Jer
kontraktura nastala je bukvalno kontraktura.
Još uvijek nije sreća, javio se dermatologu i mi smo onda krenuli sa tretiranjem keloide i uz fizikalnu medicinu, u saradnji sa fizijatrima, njemu se apsolutno vratio pokret. Jeste u stvari bila neka početna kontraktura, ali generalno nije imao pun obim pokreta, što je poprilično strašno za normalnog, zdravog, pravog dečka, mislim.
Da, u tom slučaju keloid, to si upravo,
inače estetski je problem, ružno je i tako dalje. Mislim, na što raste, i to konstantno raste. A pritom oni jako svrbe. oni kada rastu, oni izazivaju tu senzaciju svraba koji je jako iritantan, jer to je neki svrab koji ne može da se počeše. Uh-huh, uh-huh. Jer je negde duboko i onda ne može ništa tu da se uradi, nego trpiš, a nervirati i onda tako te konstantno troši.
Što se tiče hiruškog uklanjanja keloida, baš je bio neki kongres koji je bio posvećen sad ožiljcima i tretiranju posebno keloidnih ožiljaka. Da. I sad je tu bila onako jedna diskusija između dermatologa i plastičnih hirurga koji je svako sad imao neka svoja iskustva. I bio je sad, naravno ja sam zaboravila, nažalost, kako se zove taj plastični hirurg, onako jedan vremešan čovek koji je imao neku ogromnu seriju slučajeva gde je tretirao hiruškim putem ove keloidne ožiljke, a zatim nakon toga CO2 laserom. Uh-huh. I on je imao jako lepe rezultate. Uh-huh. Tako da mislim da negde treba tako i da razmišljamo da neke stvari se i menjaju i da postoje neke stvari koje ćemo mi sigurno u našoj praksi dodatno menjati narednih godina, ali za sada, eto, to sam čula kao nešto što može da pokazuje onako neki fin rezultat.
Da, može da bude dobro, ali dalje se vraćamo na taj moment lasera. Sa druge strane, keloidi kao takvi, mi zaista radimo nešto što se zove injektovanje jednog preparata. Aha. Koji u stvari kortikosteroidni preparat.
Triamcinolonacetonid,
tako je. I to je preparat koji se injektuje u sam keloid.
Dobro, ajde reći ćemo kenalog, pošto ljudi da, čuli su za kenalog.
Čuli su za kenalog, da. To je kenalog. I on se injektuje u samu promenu, znači u sam keloid, i on u stvari dovodi do toga da se on kao da se izduva, nekako izgubi tu treću dimenziju. Okay. I to je to. Svrab nestaje momentalno. Zarastanje ne postoji. Znači, ako pričamo o postoperativnom zarastanju, generalno ne postoji.
Da, da, ovo je intervencija.
Ovo je intervencija, mislim, okej, ali mi generalno imamo proceduru sa kojoj mi jako lepe rezultate postižemo. Ja do sada nisam imala keloid koji mi nije reagovao na kenalog. Imala sam neke koji sporije reaguju, ali i tekako sam imala ove keloide koji fenomenalno ove odreaguju.
To je samo pitanje ko radi i kako radi, u smislu, postoje različite preporuke u smislu koncentracije koje se injektuju, količine koje se injektuju, i to je sad već negdje do iskustva lekara koji ima ili manje ili više iskustva u tretiranju ovakvih ožiljaka.
Tako je. I bitno je da se injektuje na pravo mesto, ne ni više ni niže. Tako da da, to je jedno od tih
stvari. A šta radi u stvari? Znači, taj kortikosteroid, on u stvari smanjuje zapaljenje i smanjuje dalje li tu proliferaciju tih krvnih sudova, znači uvećavanje tih krvnih sudova i bujanje, samim tim kad vi smanjite dotok hranjivih materija i svega onoga što je potrebno za rast nekog tkiva, pa i keloida, vi ste u stvari prekinuli dalje njegov rast, njegovo bujanje.
Tako je. I budu ove to. Ali i to dalje zahteva, i dalje mi se uvek vraćamo na taj laser. Zašto? Zato što za tretiranje ožiljaka, uz poštovanje svih drugih kolega i svih drugih stavova, i dalje broj jedan je laser. Tako. Kao što si rekla, ablativni ili neablativni, kombinacija jednog i drugog, apsolutno, ali i dalje je laser. Zato što on deluje na više stvari, čak istovremeno.
Samo treba, mi sad sve vreme se ispada da pričamo o keloidima, ali zato što su oni negde najškakljiviji onako i najveći problem predstavljaju pacijentima. I tu treba da se baš onako bude oprezan. Da. U smislu da zaista proverite i ko vam radi taj laser, jer nije ni svaki laser dobar za taj keloid i retko, ali dešava se, može čak da pokrene još ozbiljniju reakciju bujanja tog tkiva.
Jeste. Da bi se tretirao ožiljak, mora se znati šta je ožiljak, njegova evolucija, koliko to traje, koje su faze, koja faza koliko traje i šta želite u toj fazi da uradite, pa onda da imate odgovarajuću aparaturu i obuku za rad na toj aparaturi.
Tako je.
A onda pričamo i o iskustvu.
Tako je.
Tako da...
Jednom rečju, morate da imate znanje, a s druge strane morate da imate aparate, odnosno opremu, i da znate opet kako ćete to sve da primenite.
Tako da ja mislim, to je što se tiče tog tretmana tih ožiljaka, i generalno opet kažem, da li je on hipertrofičan, atrofičan ili keloid, slično se tretiraju uz korak ili dva više. Tako da, to je to. I ono da podvučemo, ožiljak se tretira od prvog dana?
Od prvog dana, koliko dugo, onoliko koliko taj lekar proceni da je potrebno. Kombinacijom uglavnom više nekih procedura, od tih injektabilnih, ajde, pričali smo i o polinukleotidima, pričali smo i o PRP-u. Opet, ako je hipertrofični ožiljak, odnosno keloid, triamcinolon acetonid, odnosno različiti laseri, neablativni, ablativni, sve su to, uz tu neku lokalnu negu, sve su to načini u stvari kako ćemo mi da neki ožiljak učinimo što manje vidljivim i da nekako čvrstinu te kože vratimo, pa ne možemo baš na početno stanje i elastičnost, ali što približnije to nekom početnom stanju, odnosno intaktnoj koži.
Ja ću zamoliti samo, ukoliko neko ima neka pitanja, da nam slobodno ostavi u komentarima ili da nam piše na mail. Toliko od nas za danas.